Berlingske.
Forleden var det kvindernes internationale kampdag. Og på netop den dag, af alle dage på året, valgte Rockwoolfonden at udgive en rapport med en spændende konklusion. For i modsætning til, hvad man får indtryk af, når man følger ligestillingsdebatten, så er det ikke mændene, der er i front. Det er faktisk kvinderne. Ifølge Rockwool-rapporten er kvinderne foran mændene i 17 ud af 23 livsbegivenheder. I dag taler jeg med kvinden bag undersøgelsen, økonom og PhD-studerende Nadja Eifler. Og jeg spørger hende, er det tid til at vende ligestillingsdebatten på hovedet? Velkommen i Pilestræde. Om lidt, der tager du også med på, ja, jeg kan kalde det en statistisk livsrejse for en dansk kvinde og en dansk mand. Og den rejse følger en rute, som du har sammensat af 23 såkaldte livsbegivenheder. Hvad er en livsbegivenhed?
I vores analyse, der er en livsbegivenhed noget, vi har kunne måle i registerdata, så noget kvantitativt. Og det er centrale parametre, såsom hvad man får i karakterer, hvor meget uddannelse man ender med at få, hvad er ens livstidsindkomst, hvor gammel bliver man. Mm-hmm. Så altså noget, vi alle skal igennem, og centrale parametre, som vi normalt vil måle livskvalitet på.
Okay, så det er ikke, hvad jeg selv, hvad skal man sige, oplever som livsbegivenheder. Det er ting, der ligesom ligger tal på inden i Danmarks Statistik.
Ja.
Prøv en gang at tage os igennem den her statistiske rejse fra vugge til grav.
Ja. Man skal forestille sig en drengebaby og en pigebaby. Født på samme tidspunkt, lige gennemsnitlige. Drengebabyen vil blive indlagt på neonatalafdelingen lidt oftere end pigebabyen. Og hvis vi tager til folkeskolen, så vil han forlade folkeskolen med lavere karakterer, både samlet set, men faktisk også både i dansk og matematik, end hun vil. Hvis vi så kigger på ungdomsårene, så vil han lidt oftere være uden for job og uddannelse. Han vil langt oftere være i kontakt med det juridiske system, end hun vil være. Og i voksenalderen, der vil han have gennemført mindre uddannelse, end hun vil. Og han vil til gengæld være lidt oftere i arbejdsstyrken, han vil tjene flere penge. Når vi så når frem til, at de her to de er middelalderne, så vil han have større risiko for at dø, inden han bliver 65, end hun vil.
Og til allersidst, det sidste punkt i livet, når man går i graven, er der også forskel der?
Ja, altså han vil have lidt større sandsynlighed for at være død af det, vi kalder et fortvivlelsesdødsfald, altså af selvmord, forgiftninger og alkoholrelaterede sygdomme.
Og I måler på 23 livsbegivenheder.
Ja.
Og I siger, at kvinderne er i front, mændene sakker bagud. Er det hele vejen over, at kvinderne fører, eller hvordan ser det ud?
Nej, der er lige arbejdsmarkedet.
Okay.
Ja.
Den lille bitte arbejderbaj,
hvor vi næsten ikke bruger noget tid og næsten ikke nogen år. Nej, det er for sjovt. Arbejdsmarkedet fylder selvfølgelig rigtig meget, og her der tjener mænd i gennemsnit stadig markant mere end kvinder.
Okay.
Så det er den velkendte forskel.
Og jeres budskab er jo, kvinderne er i front, og mændene sakker bagud. Det er mildt sagt ikke det billede, man får, når man følger ligestillingsdebatten, når man lytter til kvindebevægelsen. Her er det, der fylder mest, stadigvæk den undertrykkelse, uretfærdighed og ulighed, som rammer kvinder. Synes du, at debatten bør skifte fokus?
Jeg synes i hvert fald, at analysen viser, at når vi fx kigger på uddannelse, så er billedet fra 1985 til nu vendt fuldstændig. Altså i 1985 var det mænd, der havde mere uddannelse, og nu er det kvinder, og forskellen er faktisk lige stor. Altså mændene var lige så meget foran i 1985, som kvinderne er foran nu.
Mm-hmm.
Og det er ikke kun et billede, vi ser i Danmark, det ser vi også internationalt. Altså i USA er gabet mellem, hvem der får en bachelorgrad, også vendt på samme måde fra 1970 til nu.
Men nogen vil måske sige, ja, men når mændene var foran på uddannelse i 85, så var det jo formentlig knyttet til en eller anden form for sexisme. Altså når mændene er bag på uddannelse i dag, så er det ikke fordi, de bliver afholdt fra at være på uddannelsesinstitutionerne, eller det ikke er normen, at mænd uddanner sig, eller de skal kæmpe mod nogle kønsroller om, at de må sørge om ikke få lange uddannelser. Kan man overhovedet sammenligne det?
Jeg synes, man kan sammenligne det, fordi det kommer nok til at have nogle negative konsekvenser for de her drenge og mænd, hvis de kommer dårligt igennem uddannelsessystemet. Hvis der er et eller andet ved det uddannelsessystem, der gør, at de får lavere karakterer, og de får adgang til færre ungdomsuddannelser, får adgang til færre videregående uddannelser, så har vi et problem.
Men min pointe er, at det gab i, eller den forskel i uddannelse, som du henviser til i 85, det vil mange sige, jamen det er jo på grund af den historiske undertrykkelse af kvinder, at kvinderne var bagud uddannelsesmæssigt. Mm. Det er vel ikke på grund af undertrykkelse, at mænd er bagud uddannelsesmæssigt i dag?
Det kan jeg i hvert fald ikke udtale mig om, nej.
Så tænker jeg, Nadja, hvis mændene er bagud på uddannelse, hvorfor fører de sig stadigvæk på jobmarkedet og får de høje lønninger?
Det er fordi, vi skal lige huske, når vi kigger på de her 23 nedslag, så er det ikke de samme mennesker, vi følger. Det er ligesom et øjebliksbillede.
Mm-hmm.
Sidste nye data.
Så de mænd, vi i dag kan se, er dårligt uddannet. De kommer ikke til at sidde i de fede lederstillinger med den gode løn om 20, 30, 40 år?
Det er jo lidt spekulativt, men der er i hvert fald nogle undersøgelser, der viser, at hvis kvinderne ikke havde uddannet sig i lige så høj grad, som de har, så ville løngabet mellem mænd og kvinder være endnu større, end det er i dag. Så kvinder løngabet påvirkes af kvindernes uddannelsesniveau.
Så drenge og mænd sakker bagud på de fleste målbare aspekter af livet, som I skriver. Og så er det store spørgsmål jo, hvorfor?
Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål.
Har du nogen bud?
Ja, altså, når vi kigger på sundhed for eksempel, så ved vi noget om det. Og der er vi i Rockwool Fonden i gang med et samarbejde med Svend O. Madsen, som er psykolog og formand for Forum for Mænds Sundhed. Og det her, det handler blandt andet om, at mænd ikke rigtig kommer rettidigt til lægen. Og det handler også om, at sundhedssystemet måske ikke er så godt klædt på til at møde den her gruppe af mænd, der så kommer for sent i behandling, og som ikke rigtig følger deres behandling.
Mm-hmm.
Så der er helt klart noget, vi kan gøre der.
Men er det en historisk udvikling? For når I siger, at de sakker bagud, så lyder det som om, det er i forhold til en placering tidligere, at mændene er blevet dårligere til at gå til lægen?
Jeg ved ikke, om de er blevet dårligere til at gå til lægen, men deres dødelighed falder i hvert fald ikke på samme måde som andre grupper i samfundet. Så på den måde er der jo noget med, at de er blevet hægtet af en udvikling, som vi andre har gavn af.
Noget af det, der slog mig, var faktisk den første livsbegivenhed, når nu det handler om sundhed, nemlig at drengefostre, simpelthen at jordmøderne, som regel vurderes at have en lidt dårlig helbredstilstand end pigerne. Altså, det kan jo ikke være, fordi de er for dårlige til at gå til lægen. De har jo ligget inden deres mor. Hvorfor er drengefostrene mindre sunde end pigefostrene?
Jeg er ikke helt inde i den litteratur, men så vidt jeg har forstået, så er det simpelthen bare, at drengebørn, spædbørn, er lidt mere tilbøjelige til at blive ramt af sygdomme.
De er simpelthen mere skrøbelige?
Ja.
Det var sundhed. Hvad med de andre ting? Lad os tage uddannelse for eksempel, hvor man tydeligt kan se, at drengene sakker bagud. Hvorfor?
Jamen, det er jo igen et godt spørgsmål. Altså, Børne- og Undervisningsministeriet har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med nogle anbefalinger om, hvordan vi kan mindske betydningen af køn i alt fra dagtilbud til ungdomsuddannelser. Så jeg vil vente på deres anbefalinger, vil jeg sige. Altså, der er jo en del i den offentlige debat med, om skolerne nu også er godt nok indrettet til at rumme drengebørn, eller om det er pigebørn, der bliver præmieret i høj grad for at sidde stille og lave deres lektier.
Har du nogle forslag til, altså vi kunne også komme ind på nogle af de andre, men jeg tænker, du vil svare på samme måde, hvis jeg spørger dig til, hvorfor er mænd mere kriminelle? Hvorfor dør mænd tidligere? Hvorfor alle de ting her? Så vil du sikkert sige det samme. Ja, det er gode spørgsmål, og det er jo egentlig ikke din kompetence at svare på det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, om du har nogle. Nu har du lavet den her livsrejse, og du viser jo tydeligt, at kvinderne klarer sig på mange områder bedre end mændene. De sakker simpelthen bagud. Har du nogle forslag til, hvad vi kan gøre som samfund for at hjælpe de her svage mænd, for at undgå, at de sakker bagud?
Ja, altså, jeg synes i hvert fald, at vi skal huske, når vi nu taler uddannelse, så skal vi huske at have den her kønsdimension i mente, når vi laver uddannelsespolitiske tiltag. For eksempel, hvis vi sætter karakterkravene op på ungdomsuddannelser, jamen, så er der færre drenge, der kan komme ind på dem. Og det kan jo være det, man ønsker med sådan en tiltag, men det kan også være en utilsigtet konsekvens.
Ja, så i diskussion om vi skal have en højere faglighed, det er jo en ongoing diskussion, er uddannelserne, er de videregående uddannelser faglige nok? Der groft sagt siger du, hvis vi øger ambitionerne, så taber vi drengene.
Som det ser ud lige nu, ja.
Det er jo forstemmende. Altså, det er jo helt vanvittigt. Så skulle vi virkelig bare, hvis vi gerne vil have en veluddannet elite i Danmark, skulle vi sørge for, at kvinderne fik de lange videregående uddannelser. Det er dem, der nemlig kan finde ud af det. Og så skulle vi lade drengene lave noget andet.
Ja, det er jo ikke så hensigtsmæssigt en konklusion. Jeg vil hellere ændre noget på tallene i folkeskolen.
Hvad sker der?
Jamen, der får drengene simpelthen bare lavere karakterer. Både i de nationale test, i de små klasser og også ved afgangsprøven.
Og igen, jeg ved, det er et stort spørgsmål. Hvis man reelt skulle ændre det, hvis man skulle have drengene op på pigernes niveau i folkeskolen, hvad skal der til?
Jamen, igen, det er et svært spørgsmål. Og mit indtryk er faktisk, at vi ikke rigtig ved, hvorfor det er sket. Altså, det er lidt ligesom tildelingen af college degrees i USA. Altså, hvorfor sakker mændene bagud i sådan en grad, som de gør? Jeg har ikke rigtig stødt på det gode svar.
Mit næste spørgsmål lyder måske lidt spøjst. Men det er faktisk et reelt spørgsmål. Altså, I konstaterer, at drengene sakker bagud, mændene sakker bagud, kvinderne i front. Og hvad så, kunne man sige? Hvad er konsekvensen af det? Er det et problem?
Jamen, jeg synes, det er et problem.
Hvorfor?
Jamen, fordi at vi bryster os i Danmark af at have den her universelle velfærdsstat, hvor der er lige muligheder for uddannelse og lige adgang til sundhedsvæsenet for alle. Og så er der en stor gruppe, halvdelen af den danske befolkning, der simpelthen klarer sig dårligere på de her udfald.
Og som vil nogen sige, er blevet tabt på gulvet. Altså, det er ikke bare at kigge på og sige, nå, hosa, der var der en gruppe, det ikke gik så godt for. Der er jo mange kritikere, der siger, nej, det er en gruppe, som vi har tabt på gulvet. En gruppe, vi har forsømt. En gruppe, vi ikke politisk har løftet. Vi har svigtet drengene. Vi har svigtet mændene. Det er ikke tilfældigt, jeg er der på bunden.
Jamen, der er jo i hvert fald sket et eller andet, altså, siden at billedet er, som det er i dag. Og jeg tror da, at for eksempel en som Svend Aage Madsen vil give os helt ret i, at der har været for lidt fokus på udsatte mænds sundhed.
I skriver i rapporten, denne analyse kan ikke påvise, at det er det biologiske køn, der er årsag til de observerede kønsforskelle. Og så sad jeg og tænkte, hvad kan den så påvise?
Ja, det er jo hvad hedder det? En afværgeforanstaltning for, at man overfortolker. Mm-hmm. Så vi kan ikke udtale os kausalt. Det er en deskriptiv analyse.
Hvad vil være en overfortolkning af jeres rapport?
Det ville for eksempel være at kigge på udfaldet i folkeskolen, og så sige, åh gud, jamen, så er den her dreng nok også død, inden han bliver 65.
Ah, okay, ja.
Så det er også på den måde, at vi kan simpelthen ikke udtale os om årsagsforklaringer, netop fordi det er forskellige mennesker, vi kigger på hen over de her nedslag. Så årsagsforklaringer er forskellige alt efter nedslag.
Men når det netop er observeret kønsforskel, så bliver jeg lidt forvirret, så handler det vel om køn, eller hvad?
Ja, altså, sådan som jeg læser litteraturen i hvert fald, så er kønsforskellen ved fødslen, det handler simpelthen om drengekønnet, ja, om drengebørn.
Der er det biologisk.
Ja, præcis. Men hvis vi så rykker frem til uddannelse, så kan der være noget socialisering, der kan være noget med, at de institutionelle rammer, de er anderledes. Så hvis vi, altså, i tænkt eksempel, hvis vi nu magisk transformerede en dreng til en pige, lige inden du og jeg havde det her barn til eksamen, så ville den magiske omskiftning af køn ikke resultere i en højere karakter.
Nej.
Fordi der også ligger noget baggrundskarakteristik, der ligger noget færdigheder, der ligger noget forberedelse, ja, som vi ikke ændrer ved at skifte Peter om til en Mette.
I skriver, at når det gælder mange af de væsentlige livsbegivenheder, altså sundhed ved fødslen, uddannelseslængde, løn, tilknytning til arbejdsstyrken, så er der faktisk større forskelle på tværs af socioøkonomi, end der er kønsforskelle. Prøv lige at forklare det.
Ja, altså vi har kigget på en dimension, der hedder køn. Vi har taget kønsbrillerne på, så at sige.
ja, og, et grimt billede. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få det ud af hovedet. Ja,
undskyld.
Det er okay.
og min gode kollega Rasmus Landersø, han har så kigget på den socioøkonomiske gradient. Han har ikke kigget på køn.
Nej.
Og jeg synes, hvert fokus giver noget for sig, men det giver også helt klart noget at kombinere køn med socioøkonomi. Og hvis vi gør det, så ser vi jo for eksempel igen, at mændene, de klarer sig enormt dårligt, når det kommer til sundhed og levetid. Det er igen, det er mænd nederst i den socioøkonomiske.
Men vi skal bare lige huske for lyns skyld, vi er jo i gang med at sammenligne statistisk set mænd og kvinders livsforløb og livsbegivenheder. Og når man gør det, skriver I, så er der altså ved mange af punkterne mere forklaringskraft i socioøkonomien end i kønsforskellene. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Men man kan jo sige, man kan jo nemt kombinere de to ting. Hvert fokus har, som jeg ser det, sin egen berettigelse. Vi lærer noget ved at kigge på køn, og vi lærer noget ved at kigge på socioøkonomi.
Men det fokus, Nadja, som I går i byen med, endda på kvindernes kampdag af alle dage hele året, det fokus, I vælger at vinkle jeres rapport på, det er jo budskabet om, at kvinder er i front, mænd sakker bagud.
Ja.
Hvorfor er det jeres fokus, hvis det i højere grad handler om socioøkonomi for mange af de her faktorers vedkommende, hvis det groft sagt i højere grad handler om, at overklassen er i front, og underklassen sakker bagud?
Det er der også en problematik, det handler om. Men når vi kombinerer køn med socioøkonomi, ja, som hverken den anden analyse, Rasmus' analyse eller vores analyse gør, så ser vi igen, at mænd, de sakker bagud. Vi ser også, at drenge sakker bagud på uddannelse. Børne- og undervisningsministeriet har også lavet en opgørelse, der viser, at socioøkonomi i folkeskolen betyder stort set lige meget for drenge og piger. Så når vi ser, at drenge får lavere karakterer, og socioøkonomi betyder lige meget, så hvis vi lavede interaktionen mellem køn og socioøkonomi, så vil vi stadig se, at drengene lå i bunden. Og det ser vi også, når vi kigger på gennemførelse af ungdomsuddannelser. Der betyder køn noget, selvom vi har taget højde for socioøkonomi. Så de to ting kan hver især fortælle os noget rigtig, rigtig spændende, men interaktionen kan også fortælle os noget. Og der falder drenge og mænd også bagud.
Men stadigvæk, Nadja, du skriver jo også selv i rapporten om den virkelighed, som rapporten lander i. Altså, at vi ser en stigende politisk kløft mellem mænd og kvinder, en stigende kløft i deres syn på ligestilling, kvinderne bliver mere venstreorienteret, og en betydelig gruppe af mændene synes, at ligestillingen faktisk er gået for langt. På den baggrund, og endda på kvindernes kampdag, der leverer du så et budskab om, at kvinder er i front, og mænd sakker bagud. Hvis en stor faktor i det spil er socioøkonomien, skulle det ikke have stået helt op aller øver som en del af rubrikken? Det her handler i høj grad om socioøkonomi, ikke om køn, venner.
Jo, vi kunne måske godt have tilføjet, at kønskamp også er klassekamp, men jeg synes, det er helt legitimt at fokusere på køn, og så se, hvad vi kan lære der. Og med det udgangspunkt, så kan vi selvfølgelig dykke dybere ned i de underliggende mekanismer. Vi kan i virkeligheden også have kigget på sådan noget som herkomst. Det har vi slet ikke beskæftiget med heller.
Nej, nej.
Og det kunne også være en relevant dimension at kigge ned i.
Rapporten her kommer jo ikke bare på kvindernes kampdag. Den kommer faktisk på, og det vidste jeg i forvejen, men det har læst mig til, 125 års jubilæet for kvindernes kampdag. Og i den anledning, der skrev Kvinderådets direktør, Helene Forsberg Madsen, en kronik i Altinget. Hun skriver, vi skal udfordre de tanker og kræfter i vores samfund, som underkender, at vi stadig ikke har ligestillingsproblemer. For det er simpelthen forkert, og fordi manglende erkendelse af fakta står i vejen for forandring. Er du enig i det?
Det er svært at være uenig i, at vi skal være faktabaseret, synes jeg.
Ja.
Det foretrækker jeg også helt klart.
Og hun fortsætter ned af den faktavej. Hun siger, udvisker vi den kønnede tilgang til at forstå problemernes karakter, som nogle organisationer vil, hun nævner ikke hvilke, mister vi samtidig muligheden for at se, at flere kvinder end mænd stadig bliver dræbt af deres partner, at flere kvinder end mænd udsættes for voldtægt, at flere kvinder end mænd mistrives. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg vil sige, at hendes fakta er jo også fakta. Altså, det er jo reelle og triste opgørelser, som bestemt også skal tages alvorligt. Og jeg vil så bare påstå, at vi godt kan have to tanker i hovedet på én gang.
Ja, men kunne man ikke også have den fakta med i jeres undersøgelse?
Jo, der er nogle af de her nedslag, som hun henviser til, som vi godt kunne have haft med. Der er et væld af nedslag, vi kunne have haft med, som vi ikke har haft med. Og det nogle vil kvinderne klare sig bedre på, andre vil mændene klare sig bedre på.
Okay, så der var noget, I ikke havde med.
Ja.
Er der noget, du fortryder, I ikke havde med?
Nej, ikke rigtigt. Altså, så skulle det måske være... Nu viser vi jo noget med død og dødsårsager, men ja. Altså, vi kunne også have vist et sygdomsbillede.
Men det, som Helene Forsberg Madsen i høj grad lægger vægt på, er seksuelle ting.
Ja.
Og det er bare fordi, igen, du skal bare huske, hvad det er for en verden, du kommer med din rapport i. Du kommer med din rapport i en verden, hvor der er en kæmpe kønskamp i gang i øjeblikket. Og du siger, hey, kvinderne er i front, mændene sakker bagud. Og jeg tror, mange kvinder tænker, hvad så med seksuel overgreb? Hvad med voldtægter? Hvad med hustruvold? Hvad med partnerdrab? Hvad med social kontrol? Er det ikke, citat, målbare aspekter af livet?
Jo, det er det. Eller det er i hvert fald ikke målbare aspekter af livet, som vi har haft adgang til at tilføje i høj grad i vores...
Hvorfor har I ikke haft adgang til at tilføje dem?
Der er noget med, helt lavpraktisk, hvilke registre ligger der på det projekt, vi har lavet analysen på baggrund af, og sådan noget kedeligt noget. Men der er jo også hele, hvis vi for eksempel snakker partnervold, så ja. Er det af og til opgjort på spørgeskemaundersøgelser. Og det har vi simpelthen direkte fravalgt.
Fordi hvis det er oplevet ting, så er det ikke nok til at være med i jeres undersøgelse. Det skal ikke være noget, man bare selv oplever. Det er noget, der skal være mere evident.
Nej, vi kunne også have valgt at tage selvrapporteret data med, men det fravalgte vi simpelthen.
Ja, hvis I havde gjort det, ville billedet så ikke være lidt anderledes? Så vil overskriften måske ikke være så entydigt, at kvinderne bare er i front, og mændene sakker bagud? Så ville det måske være mere nuanceret?
Ja, måske, men det havde det måske også været, hvis vi havde taget flere nedslag med, eller færre nedslag med. Altså, der er som sagt, der er et væld af indikatorer, vi kunne tage med.
Hvis du for eksempel havde taget de her faktorer med, der relaterer sig til den seksuelle undertrykkelse af kvinder, så havde det måske ikke været lige så entydigt billede af, at kvinder er i front på hele livsbanen, bortset fra arbejdsmarkedet.
Nej, det vil jeg gerne medgive. Men altså, jeg ved heller ikke, om jeg er heller ikke nødvendigvis så interesseret i at give et billede af, at mændene kun er i front på arbejdsmarkedet. Min pointe er mere, at altså, de her indikatorer, som bliver nævnt, de er super relevante, de er super vigtige at have med, og der er også en ligestillingskamp der. De gør bare ikke de andre indikatorer, vi har med, irrelevante.
Nej, det siger jeg heller ikke. Jeg siger bare, at man er nødt til at have dem med, når man nu, som I gør, begiver jer ud i at sammenligne mænd og kvinders livsforløb.
Det kan man argumentere for. Man kan også argumentere for, at vi har nogle relativt brede, centrale milepæle.
Når folk siger, undskyld, jeg afbryder dig, men ja. Når folk siger, at det kan man argumentere for, så siger de jo på en måde nej.
Jamen,
at det er du faktisk uenig i. Hvorfor er du uenig i? Hvorfor har du taget det valg, Nadia, at det, den her rapport skulle ikke se på den seksuelle undertrykkelse af kvinder?
Okay, det er nemt at svare på, fordi det er konkret, fordi det har jeg, det har jeg svært adgang til data på.
Den her rapport, med de valg, I har truffet, og med det budskab, I kommer med, om at kvinder er i front, mænd sakker bagud. Vil det være med til at gøre den kløft, som du jo selv nævner i rapporten, kløften mellem mænd og kvinder? Tror du, rapporten vil være med til at gøre den kløft større eller mindre?
Jeg håber da ikke, at det vil gøre den større. Og det tror jeg heller ikke, den vil. Jeg tror nærmere på, at hvis vi ignorerer de nedslag, vi har valgt, eller hvis vi ignorerer målbare faktorer, som for eksempel, at drengene de klarer sig dårligere i folkeskolen og igennem uddannelsessystemet, mm-hmm. at hvis vi ignorerer det, så kan det skabe et vakuum eller et tomrum, hvor de her polariserende kræfter, de kan gro sig stærkere.
Men folk har brug for at forstå, at det ikke kun kvinderne, der er noget at kæmpe for, det er i høj grad også mændene.
Det synes jeg.
Nadia Eifler, tak fordi du kom Pilestræde.
Tak fordi jeg måtte.
Det var Pilestræde for i dag. Holdet bag er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.